Мәлике Эстер. Дәвамы. Бу турыда белгәннән соң Мәрдәкәй, патша әмере турында Мәлике Эстергә хәбәр җибәреп, аңа патша янына керергә һәм үз халкы өчен ялварырга, мәрхәмәт күрсәтүен сорарга кушты. Үзенең хезмәтчесе аша Эстер Мәрдәкәйгә чакырылмаган килеш патша хазурына кергән кешене бер хөкем – үлем көтә. Патша үзенең алтын таягын тәбәп күрсәткән кеше генә исән кала. Ә минем 30 көн инде патша хазурына чакырылганым юк, диде. Моңа каршы Мәрдәкәй, бөтен яһүдләр арасыннан бер үзең генә патша сарайында котылып калырмын дип өметләнмә. Кем белә, бәлки нәҡ менә шушындай бер вакыт өчен син мәликә дәрәжәсенә ирешкәнсеңдер дә, дип хәбәр җибәрде. Мәрдәкәйгә җавабында Эстер былай язды. Бар, шушанда булган барлык яһүдләрне җый, һәм минем хакка ураза тотығыз. Өч тәүлек буе көндезен дә, төнлә дә ашамагыз, ишмәгез. Шулай ук мин дә үземнең хезмәтче кызларым белән ураза тотармын. Шуннан соң, гәрчә канунга каршы булса да, патша хозурына керермен. Инде һәләк булырга язган икән, һәләк булырмын. Ул арада исә Явыз Хәмән, Мәрдәкәйне асарга дип, 25 метр биеклектәге дар агачы ясатып куйды. Үшінші күн дигәндә, Эстер, Мәликә шәкиенеп, патша сарайының ішке ішіг алдына, патша бүлмәсенә керде. Патша исә қолындағы алтын таяғын Эстергә таба сузды. Эстер, патшаға яқынлашып, таяққа ұрынды, һәм патша белән Хәмәнне үзенә мәжлескә шақырды. Патша белән Хәмән шул көнне үк мәжлескә килделәр. Шәрәп ішіп, кәйфләнеп отырған вақытта, патша, «Нинде үтінішің бар иде, Мәликә Эстер? Тілегің нинде?» деп сұрады. «Тілегім, үтінішім шулдыр. Халқым білен біргә менім жанымны да харап итмәскә бұйырсаң иде. Шынки бізні саттылар. Мені дә, халқымны да үтірергә, қыры бітірергә, юққа шығарырға ният қылалар», диді. Патша шул рәвішлі хатынының яһүд икәнен білді. Һәм түрә Хәмәннең яуыз нияте фаш ителді. Патшаның әмере буенча Хәмәнне Мәрдәкәйгә дип әзерләнгән дар агышына астылар. Әмма фарсы патшалыгында яшәүче яһүдләрне юк итү турында патша исеменнән язылган һәм йөзек белән мөһерләнгән хатны ҡабул ителгәнчә ғәмәлдән шығару да үзгәртү дә мөмкин булмастай эш иде. Шуннан патша бойырғанча яңа күрсәтмә язылды. Патша яһүдләргә бергә тупланырға һәм ғүмерләрен саҡлар өчен әзер булырға рөхсәт бирде. Патшаның Һиндостаннан алып Хәбәрстан жерләренә ҡәдәр сузылған 127 төбәгенә 700 атларда шапҡыннар узатылды. Һәм узаҡламай патшаның әлеге бойырығы барлыҡ өлкәләренең жетәкшеләренә жеткерелде. Яһүдләрнең шушы зур афәттән ҡотолоу хөрмәтенә Мәрдәкәй йылда уздырылырға тейешле Пурим бәйрәмен иғлан итте.